Cu ajutorul lui Dumnezeu, este a doua seară din această săptămână de evanghelizare cu tema Semne și minuni care îți pot schimba destinul. Lunea este o zi grea pentru toată lumea. Așa se spune că lunea nu crește nici iarba, pentru că e început de săptămână și oamenii pornesc cu greu la activitățile săptămânale și greu lunea seara să te mobilizezi. Pentru toți cei care ați făcut efortul de a fi în seara aceasta la evanghelizare, ne rugăm să ne binecuvinteze Domnul. Am o întrebare pentru cei care sunteți prima dată seara asta, n-ați fost aseară, dar ați venit seara aceasta să fiți împreună cu noi la evanghelizare, mâna sus cei care sunteți seara asta și n-ați fost aseară, mâna sus. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, o armată întreagă de oameni. Tema săptămânii este semne și minuni care pot să schimbe destinul. Minunile sunt intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu în lumea noastră naturală. În lumea aceasta în care trăim noi, Dumnezeu poate să intervină atunci când consideră El și intervenția Lui poate să schimbe compoziția chimică a elementelor din care este alcătuită lumea noastră materială. Dumnezeu poate să schimbe fenomenele naturii. Dumnezeu poate să pună în mișcare oameni sau ființe cosmice sau istorice. Dumnezeu poate să vindece boli. Dumnezeu poate să învieze morții. Dumnezeu este Dumnezeul minunilor. Dar El nu face aceste lucrări supranaturale ca să ne impresioneze. De aceea evanghelistul Ioan, când vorbește despre minunile Domnului, spune: ele sunt semne. Semnele sunt indicatoare. Lucrările pe care le face Dumnezeu, lucrările supranaturale, nu sunt scop în sine, ci ele sunt indicatoare înspre Dumnezeu și înspre lumea cealaltă. Pentru că noi trăim într-o lume limitată în timp și spațiu, și noi ca oameni suntem limitați în timp și spațiu. Ne naștem, trăim și îmbătrânim dacă apucăm și apoi plecăm. Și pentru că e vorba de naștere, o veste bună pentru ziua de astăzi: soția fratelui George Mihalache, unul dintre dirijorii corului, Miriam, a născut o fetiță la 2:45 astăzi. Să binecuvinteze Domnul mama, fetița și tata. Și bunicii. Băiat? Aleluia! Deci e băiat. Înseamnă că trebuie să mai citesc o dată ce mi-a scris. În săptămâna aceasta sunt destul de deconectat de la toate sursele de informare, de la telefoane, e-mail și mai știu eu ce alte canale. Așadar, fratele George este astăzi bucuros și să-l facă Dumnezeu pe așer predicator. Deci, ne naștem în lumea aceasta, trăim o vreme, unii mai mult, alții mai puțin, și plecăm din lumea aceasta. Și preocuparea lui Dumnezeu este că aici, în lumea aceasta, să nu mergem pe o cale greșită. Deși de la căderea omenirii în păcat, toată rasa umană se duce pe o cale greșită. Profetul Isaia spune: noi rătăceam cu toții ca niște oi. De ce spune Isaia: rătăceam cu toții ca niște oi? Rătăceam fără să ne dăm seama. Rătăceam inconștienți. Și drumul acesta duce spre pierzare, spre iad. Dumnezeu care ne-a creat, Dumnezeu care ne iubește, intervine în istoria vieții noastre, în această lume naturală în care trăim noi, această viață pământească, cu aceste elemente supranaturale, ca să ne conștientizeze că mergem într-o direcție greșită, să ne oprim din drum, să ne reorientăm, să ne întoarcem spre Dumnezeu ca să experimentăm. schimbarea, transformarea vieții noastre. Transformare radicală despre care Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o nouă făptură, o creație nouă. Așa cum la nunta din Cana Dumnezeu a schimbat compoziția chimică a apei. Dumnezeu la nivel spiritual schimbă natura sufletului nostru. Schimbă inima. E transformare reală. Minunile pe care le face Domnul Iisus au scopul acesta să ne oprească, să ne repoziționăm, și pentru că semnele pe care le face Dumnezeu nu sunt semne goale de conținut, ci este conținut dumnezeiesc. Acel conținut al lucrării lui Dumnezeu să pătrundă în noi și să devenim părtași lucrării dumnezeiești. A Lui să fie slava! Primul semn pe care îl menționează Evanghelistul Ioan este în capitolul 2, la nunta din Cana Galilei. Când a transformat apa în vin, nu ca să le dea unor de băut, ci ca să salveze nunta aceea de la rușine, faliment, dezastru, să-l salveze pe Mire. Și în același timp să deschidă ochii oamenilor să înțeleagă că sunt două căi pe care merg oamenii în lumea aceasta. Administratorul nunții observă lucrul acesta și spune: orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, îl pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum, la urmă. Orice om, toți oamenii, procedează în felul următor. Vor să te impresioneze la început. Vor să te captiveze, să te seducă. Îți promit și îți oferă ce știu ei că te atrage. Dar pe măsură ce mergi pe drumul acela cu ei, calitatea lucrurilor de care ai parte este tot mai îndoielnică și vă rog să observați, și calitatea umană celui care merge este tot mai îndoielnică. Și spune, orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun și după ce au băut, bine. Adică după ce s-au amețit, după ce s-au anesteziat, după ce li s-au atrofiat simțurile, după ce i-a scăzut calitatea, poți să-i dai lături. E calea lumii, e calea pierzării, e calea pe care diavolul o folosește ca să îi atragă pe oameni, promițându-le lucruri pe care niciodată nu le vor avea. Dar, spune omul acesta, tu ai ținut ce ai mai bun până acum. Este un miracol acolo. Dumnezeu deschide o altă cale, o altă ușă, care duce în altă direcție, și pe drumul acesta Dumnezeu nu ne fascinează, Dumnezeu nu ne seduce, Dumnezeu n-a venit să facă ceva ca să ne uimească și să ne atragă folosind mijloace de amăgire. Dumnezeu a pornit o cale în lumea noastră și Biblia o numește calea îngustă. Calea aceasta îngustă, care începe cu Hristos născut într-o iesle din Fecioara Maria, care merge pe calea aceasta la cruce, la calvar, care merge pe drumul acesta al morții Lui pentru păcatele noastre, a înviat și se duce în glorie la dreapta Tatălui în mărire și ne așteaptă și mijlocește și va veni să ne ia la El acasă. Și pe măsură ce mergem pe drumul acesta, viața este tot mai glorioasă și Apostolul Pavel spune, suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. O cântare noastră a surprins adevărul acesta și spune așa, mai dulce-i din an în an. Pe măsură ce mă duc pe calea aceasta, binecuvântările lui Dumnezeu sunt tot mai mari și mai frumoase, dar calitatea noastră spirituală este tot mai mare și tot mai frumoasă. Drumul acesta nu doar că ne oferă înainte ceva, ci ne schimbă pe noi în asemănarea Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Deci s-au deschis două căi. Miracolul acela este unul la care participă ucenicii Domnului și în urma acelei intervenții, ucenicii au crezut în Domnul că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este Cel care are viața veșnică, El dă iertarea păcatelor, El mântuiește și din clipa aceea ucenicii s-au dus pe urmele Domnului. În seara aceasta ne uităm la al doilea semn, a doua minune. Minunile pe care le face Dumnezeu le face în împrejurări diferite, cu oameni diferiți, în funcție de starea la care sunt oamenii și în funcție de vremurile și împrejurările în care se desfășoară minunea. Așa că mesajul serii acesteia se intitulează Semne și minuni în ziua disperării, în ziua necazului. Despre ce este vorba? E important să înțelegem contextul. După aceste două zile începe textul nostru, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea. De ce începe după aceste două zile? Pentru că de la nunta din Cana, Domnul Iisus n-a rămas multe zile în Galileea, ci a plecat de la Ierusalim la praznicul Paștelor. S-a dus să sărbătorească eliberarea poporului Israel din robia egipteană, pentru că doar peste 3 ani de zile sărbătoarea aceea va fi eliberarea omenirii din robia păcatului, în moartea și apoi în învierea Domnului Iisus la sărbătoarea Paștelor. S-a dus la Ierusalim, unde era templul ridicat în cinstea lui Dumnezeu ca oamenii să se închine lui Dumnezeu și acolo a făcut curățirea templului, i-a scos afară pe toți cei care se îndrădiceau cu lucruri nepotrivite, a scos afară tot ce era nepotrivit și a rededicat templul scopului pentru care a fost creat. După ce a făcut curățirea templului, tot în Ierusalim, Domnul Iisus are o întâlnire cu un rabin. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor, și acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu și nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Rabinul acesta a văzut minunile, înțelege că sunt semne și vine să stea de vorbă cu Domnul Iisus să înțeleagă încotro arată semnele acestea. Și Domnul îi explică lui Nicodim nașterea din nou, împărăția lui Dumnezeu și spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția cerurilor și nici nu poate intra în ea. Și explică lui Nicodim lucrarea miraculoasă a schimbării oamenilor. Ce înseamnă nașterea din nou? Noi oamenii avem parte de prima naștere, nașterea biologică. Ne-am născut din punct de vedere biologic pentru lumea aceasta. Domnul Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu, lumea lui Dumnezeu, este o lume spirituală. Ca să poți intra în lumea aceea, ai nevoie de o naștere spirituală. Este o naștere la nivel spiritual. Este ceva ce face Dumnezeu pentru că este naștere de sus, din Dumnezeu. Și explică lui Nicodim miracolul acesta al nașterii din nou. De la Ierusalim pleacă înapoi înspre Galileea și trece prin Samaria, rută neobișnuită pentru evrei. Evreii ocoleau Samaria pentru că erau mari tensiuni acolo între evrei și samariteni. Dar Domnul Iisus alege în mod intenționat drumul Samariei și când ajunge la fântâna lui Iacov se întâlnește cu o femeie deosebit de păcătoasă. O femeie de moravuri ușoare. O femeie care a crezut că își găsește fericirea în păcatele și în relațiile nepermise ale lumii acesteia. La fântâna lui Iacov Domnul Iisus îi explică acestei femei că Dumnezeu are un plan glorios cu noi oamenii. Și îi spune femeii că Dumnezeu are apă vie. Este o metaforă care vorbește despre această experiență spirituală pe care o trăiesc oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu. Femeia aceasta trăiește miracolul transformării vieții ei. Se duce în cetatea Samariei și le spune oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce a făcut. Oamenii din cetate ies, se întâlnesc cu Domnul Iisus și îl roagă să rămână la ei 2 zile. 2 zile Domnul Iisus rămâne în cetatea Samariei și le vorbește oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu și despre mântuirea lui Dumnezeu sau nașterea din nou. Și nu face nicio minune în lumea materială, dar face minuni de ordinul sutelor sau a miilor în lumea spirituală. Oamenii se întorc la Dumnezeu și primesc mântuirea. Slăvit să fie Dumnezeu! Din Samaria pleacă din nou în Galileea. Și ajunge în Cana din Galileea, unde a făcut prima mare lucrare supranaturală, schimbarea apei în vin. Când a ajuns în Cana din Galileea, se întâmplă ceva uimitor. Un slujbaș împărătesc, așa spune traducerea noastră, un demnitar de rang înalt, un om care era în guvernul împăratului Irod Antipa, un om care era în slujbă guvernamentală înaltă, avea domiciliul în cetatea Capernaum, lângă Marea Galilei. Omul acesta vine din Capernaum până la Cana din Galileea, aproximativ 25-30 de kilometri. Drum anevoios. Drum greu, drum de o zi în vremea aceea. Omul acesta vine dintr-o lume uimitor de greu de imaginat că poate să iasă cineva de acolo. De ce? Este funcționar de rang înalt, demnitar de rang înalt în administrația lui Irod Antipa. Cine este Irod Antipa? Este unul dintre fiii lui Irod cel Mare, cel care a vrut să-l omoare pe Domnul Iisus și a omorât toți pruncii din Betleem. Acest Irod Antipa este unul dintre fiii lui care, prin manevre pe care le-a făcut cu romanii, și-a securizat titlul acesta de împărat al Galileii și al provinciei Perea. Unul dintre cei mai destrăbălați oameni din istorie. Omul acesta era atât de destrăbălat încât a intrat într-o relație păcătoasă cu soția fratelui lui Filip. Într-o călătorie la Roma. Și-a divorțat el de soție, a divorțat-o pe cumnată sa de soțul ei și s-a căsătorit el cu cumnată sa. Ioan Botezătorul s-a dus înaintea lui și i-a spus: nu-ți este îngăduit. Drept urmare, această nevastă nelegitimă a lui, cumnată, incest, o femeie stricată pe nume Irodiada, avea o fată la fel de stricată ca mama ei. La ziua de naștere a acestui Irod, la care și-a invitat toți demnitarii, fata aceea a dansat un dans erotic. Și pentru că Irod era amețit de băutură și incitat de ceea ce a văzut, a chemat-o pe fată și i-a spus: cerem orice vrei și îți voi da, chiar dacă îmi ceri jumate din împărăție. Fata s-a dus la mama ei și a întrebat: mama, ce să cer? Și mama i-a spus: capul lui Ioan Botezătorul pe o farfurie. Și fata s-a dus la Irod, care era amețit de băutură și incitat în pornirea lui animalică. Și a trimis un soldat și i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul și l-a pus pe o farfurie și l-a dus la fată și fata l-a dus la mama ei, în fața tuturor demnitarilor. Omul acesta este stricat dincolo de imaginație. Și slujbașul acesta împărătesc este unul dintre demnitarii în această guvernare a lui Irod Antipa. Oameni aroganți, oameni puși pe lucrurile lumii acesteia, dintre cele mai urâte și mai stricate posibile. Și-ar putea imagina cineva că un asemenea om va ajunge să cunoască harul mântuirii? Cum să ajungi cu Evanghelia la un asemenea om? Cum să ajungă un asemenea om să se umilească, să stea înaintea lui Dumnezeu și să ceară iertare? A venit împrejurarea. I s-a îmbolnăvit copilul. copil micuț s-a îmbolnăvit, boala a avansat și dacă este demnitar de rang înalt, cu siguranță are acces la cei mai buni medici din împărăție. Și cu siguranță că medicii au venit ca să îl consulte și să îl trateze. Și consultația și tratamentul nu dau niciun rezultat și starea se înrăutățește și probabil că unul dintre medici spune: nu mai putem face nimic. E pierdută situația. Pregătește-te de mormântare. Acum, numai dacă ești părinte, numai dacă ești părinte știi ce înseamnă o asemenea lovitură. Mi-aduc aminte când în urmă cu ceva vreme m-a căutat o familie, soț, soție, fetița nu se simțea bine, 5 ani de zile, au dus-o la consultație, i-au făcut analizele și au pus diagnosticul leucemie, formă agresivă. Au venit să mă caute, nu vedeau pământul de lacrimi. Când au ajuns la mine, au spus: nici nu știm dacă să ne uităm în sus, să ne uităm în jos, ne fuge pământul de sub picioare. Încotro să te duci? Câți dintre dumneavoastră ați avut copii bolnavi? Mâna sus. Dacă ai avut copil bolnav. Mulțumesc. Așa e că înțelegeți. Boala de care suferă copilul acesta e descrisă în versetul 52, friguri. Era fie febră tifoidă, fie malarie. Și boala este atât de gravă, temperatura este așa de ridicată la copil încât e ars de temperatură. Frigurile acestea îi dau frisoane și tremură. Frigul acesta duc la deshidratare, este o suferință cumplită și își vede copilul acolo și e disperat. Și când se uită la toate relațiile și toată poziția lui și toate resursele lui, nu te ajută la nimic. O, Doamne, de câte ori de-a lungul acestor ani ne-au căutat pe păstori sau pe dumneavoastră oameni care au ajuns în situații de felul acesta și au spus: nu mai știm încotro să mergem. Nu vreți să vă rugați și dumneavoastră. Mi-aduc aminte de o familie, mamă, tată, care au venit cu fata lor căsătorită, abia s-au căsătorit și la câteva luni după căsătorie, fata a fost diagnosticată cu un cancer ganglionar într-o formă extrem de agresivă și când a ajuns la mine era cu branulele puse aici la mână ca să-i poată face tratamentul. Era datorită steroizilor tratamentului, era umflată de boală și de durere. Au ajuns până în birou la mine. Și părinții plângeau de durere și fata plângea de durerile fizice. Și în timp ce stătea de vorbă cu noi, gemea în durere. Ți se rupe inima. La cine să apelezi? Dacă ești în suferința aceea, o, Doamne, la cine să te uiți? Omul acesta află că Iisus, cel care a făcut minuni în Cana și a făcut minuni la Ierusalim, a ajuns din nou în Galileea și pornește din Capernaum 25 sau 30 de kilometri și ajunge la Domnul Iisus. Și când ajunge acolo, omul acesta care vine din lumea aroganței, a stricăciunii, din lumea păcatului și al întunericului, omul acesta nu mai are pe nimeni la care să apeleze. Mai e la cine să apeleze. Ți-a epuizat toate relațiile. Mai ai speranță că te vor ajuta oamenii? Până când mai ai speranțe la oameni, e greu să-ți imaginezi că vor alerga la Dumnezeu. Cei mai mulți oameni lasă pe Dumnezeu după ce le-au epuizat pe toate, după ce nu mai au nicio speranță de la nimeni. Așa ajunge omul acesta. Și când ajunge la Domnul Iisus, în durerea, în disperarea lui, primul lucru care surprinde este: s-a dus el. Așa e că la poziția lui putea să trimită o delegație. Sunt demnitar, sunt în guvernare, sunt un om care am autoritate, care am relații, sunt un om care am o poziție, sunt un om care am influență. Putea să trimită o delegație pentru că Iisus din Nazaret cine este? Fiul tâmplarului. O, e adevărat că a făcut el lucrări, dar raportul social e deosebit. Eu sunt demnitar, el este un simplu călător. Miracolul începe din faptul că el însuși se duce. Și când se duce la Domnul Iisus, se umilește. El obișnuit să dea poruncă. El obișnuit să se roage alții de el. El obișnuit să rezolve problemele altora, ajunge în fața Domnului Iisus și l-a rugat. În original, i-a cerșit Domnului. I-a cerșit Domnului să vină la el acasă. Să vină să-i vindece copilul. L-a rugat să vină să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte. Omul acesta vine cu o dorință cât se poate de nobilă. Câți dintre noi nu ne-am dorit vindecare celor dragi ai noștri? Așa că gândiți-vă altă întrebare. Câți dintre noi avem pe cineva bolnav în familie? Mâna sus dacă ai pe cineva. Mulțumesc. Cât ești în stare să jertfești ca să știi că obții vindecare? Până unde ai vrea să te duci? Cât ai vrea să dai ca să te asiguri că obții vindecarea? Știu cazuri de oameni care au fost gata să își dea în transplant de organe pentru membrii familiei, numai să le salveze viața. Sunt oameni care au fost în stare să vândă tot ce au ca să dea bani, ca să meargă la tratament în străinătate. Sunt oameni care sunt gata să facă orice, aleargă în toate părțile ca să caute un ajutor. Omul acesta vine și se așează înaintea Domnului și roagă stăruitor, îl roagă, îl imploră să vină să-i vindece micuțul. Dorința lui este cât se poate de nobilă, dar este bazată pe două presupoziții greșite. Două presupoziții greșite. Pentru el, Iisus este doar un făcător de minuni. Este doar un om deosebit care poate face minuni. Poate că e proroc. Poate că este un învățător, un rabin cu carismă specială în domeniul vindecărilor și a minunilor. Și vine la Domnul Iisus, crezându-L doar un făcător de minuni, care trebuie să fie prezent fizic ca să poată face minune. Doamne, vino la mine acasă, că numai dacă ești prezent în persoană acolo, cred că pot face minunea. Prima presupoziție falsă. A doua presupoziție falsă. Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Că poți face minuni doar câtă vreme mai este suflare de viață. Dacă moare, degeaba mai vii. Două presupoziții. În vremea aceea, în subordinea acestui demnitar, era un ofițer. Și evanghelistul Matei ne vorbește despre ofițerul din subordinea lui. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, un centurion, care îl ruga și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Domnul Iisus îi spune: am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu se va tămădui. Doamne, eu înțeleg cine ești tu. Și sutașul explică raționamentul lui. Că și eu sunt un om sub stăpânire și am sub mine oștași. Și zic unuia, du-te și se duce. Și altuia vino și vine. Și robului meu făcut are lucru și îl face. Spune, eu sunt ofițer, știu cum funcționează structura de autoritate, așa că bărbații cu armata făcută mâna sus. Mâna sus, bărbații cu armata făcută, să ne binecuvinteze Domnul și să aibă milă de cei fără armată. Zice un frate de aici, aleluia. Dacă ai făcut armată, înțelegi că dacă ai primit un ordin, comandantul nu trebuie să vină cu tine de mână ca să execuți ordinul. Ți-a dat ordinul, ai spus, am înțeles să trăiți. Și ai plecat să execuți ordinul. Ofițerul acesta spune, Doamne, așa cum eu comand în structura mea militară, așa Tu ești comandantul universului. Doamne, bolile, microbii, bacilii, bacteriile, virusii, germenii, ce-or fi ei, Doamne, sunt sub autoritatea? Da. Spune doar un cuvânt. Dă-le poruncă, Doamne! Dă-le poruncă și se execută! Șeful lui, demnitarul, spune, vino tu până la mine acasă, pune-ți tu mâna peste copilul meu și atunci eu cred că poți să faci minune. Ce diferență extraordinară! De modul în care înțeleg lucrurile. Omul acesta, care este administrator în bogățiile lumii materiale, omul acesta care este demnitar, îi spune, Doamne, eu știu că și Tu ești limitat. Eu știu că ești limitat, dar în sfera Ta când mai poți face Tu, te rog, fie-ți milă de micuțul meu. În momentul acela Domnul Iisus îl înfruntă. Îl înfruntă ca să corecteze greșeala din gândirea lui. Să corecteze erorile în judecata lui. Și spune, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip, nu credeți. Ce înseamnă dacă nu vezi semne și minuni, cu niciun chip, nu credeți? Și ce înseamnă să crezi chiar dacă n-ai văzut semne și minuni? Întoarceți, vă rog, în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetele 23, 24 și 25. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, căci El însuși știa ce este în om. Cum adică au crezut în El și Domnul nu se încrede în ei? Ce ne spune Ioan este că foarte mulți oameni au crezut în Iisus că este un făcător de minuni. Și atâta. Și au nevoie de El să vină să facă minuni la comandă. Și sunt oamenii care merg la Dumnezeu ca și când Dumnezeu ar fi prestator de servicii la comandă. Și Domnul Iisus vede că n-au ajuns să înțeleagă că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, că este Dumnezeu întrupat, că El este stăpânul întregului univers. Și n-au înțeles că El a venit în lumea noastră și este nelimitat. A Lui este puterea, slavă Lui! Slujbașul acesta împărătesc era exact în tiparul acesta. Eu un făcător de minuni și pe mine mă interesează doar să vină să-mi dea sănătate la copil. Haideți să dăm drumul la imaginație. Imaginați-vă că Domnul Iisus s-ar fi dus, ar fi vindecat copilul și ar fi plecat. Ce s-ar fi întâmplat? Ce s-ar fi întâmplat? Probabil după un an, după doi, după 10, după 20, după 30, fie după 80. Copilul acela se îmbolnăvește și moare. La ce ar fi folosit? Să rezolve o problemă specifică de moment. Ca să folosim limbajul Domnului Iisus, să pună un petic nou la o haină veche. Care e haina veche? Haina veche este omul acesta muritor, omul acesta păcătos, omul acesta care merge spre iad. Și ce spune acest demnitar? Este: Doamne, rezolvă-mi problema punctual și cred că Tu, dacă vii, poți face minunea asta. Dar Domnul Iisus a venit în lumea noastră ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. El n-a venit să ne peticească viața, ci a venit să ne mântuiască viața. De aceea problema Domnului Iisus este să ducă judecata acestui om de la credința că este făcător de minuni în credința că El este Mesia, Mântuitorul lumii. De aceea îl confruntă și spune: și tu ești ca ceilalți? Ai ajuns doar să apelezi la Dumnezeu doar ca să-ți rezolvi problema și apoi să te duci mai departe? Întrebare pentru noi cei de aici. Câți dintre noi suntem exact în tiparul acesta? Doamne, am o problemă, te rog să mi-o vindeci, te rog să mi-o rezolvi, te rog să o clarifici, te rog să mă scoți din ea și apoi, Doamne, lasă-mă mai departe pe drumul meu. Ba mai mult, unii au ajuns să creadă că îl pot păcăli pe Dumnezeu. Și în momentul necazului a spus: Doamne, dacă mă scoți de aici, dacă îmi vindeci copilul, dacă îmi vindeci soțul, dacă îmi vindeci soția, dacă îmi vindeci tata, dacă îmi vindeci mama, Doamne, dacă Tu mă asculți, eu mă pocăiesc. Crezând că îl pot păcăli pe Dumnezeu. Ați auzit oameni care au spus așa: dacă Tu mă ajuți, eu mă pocăiesc. Ați auzit oameni? O, Doamne, câți am auzit! Eram la spital la unul care avea piciorul infectat și trebuia să-i amputeze piciorul, era tot piciorul cu cangrenă, era umflat și când chirurgul a făcut incizia, realmente până în tavan a sărit puroiul din piciorul lui. Și când a văzut că trebuie să-i amputeze piciorul, a strigat: dacă Dumnezeu mă scoate de aici întreg, mă pocăiesc! M-am rugat pentru el. L-a vindecat Dumnezeu. Are amândouă picioarele și merge pe calea păcatului cu ele. Înțelegeți că oamenii au gândirea aceasta să-L folosim pe Dumnezeu și să-L facem pe El slujitorul nostru. El stăpânul Universului. El Dumnezeul veșniciei care a venit ca să ne mântuiască. Și ca să ne mântuiască n-a trebuit să spună o vorbă, ci să ia păcatele noastre, să meargă la cruce, să moară, pentru că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în jertfa lui Iisus Hristos, a Lui să fie slava. De aceea îl înfruntă pe omul acesta ca să-l scoată de la nivelul în care crede doar într-un făcător de minuni și să-l ajute să înțeleagă că s-a întâlnit cu Mântuitorul. Și în clipa următoare se produce miracolul miracolelor. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le-a spus Hristos. Când Domnul a rostit cuvintele acestea: du-te, fiul tău trăiește, s-au întâmplat două miracole simultan. Primul miracol, cuvântul acela, a pătruns adânc în inima tatălui. A pătruns adânc, cuvântul acela a avut o forță irezistibilă și i-a schimbat inima și dintr-o dată a simțit că inima lui se încrede în Hristos, în cuvântul lui. Haideți să punem lucrurile în felul următor. Câți dintre dumneavoastră aveți copii? Mâna sus, părinții cu copii. Mulțumesc să vi binecuvinteze Domnul și copii și nepoți și strănepoți. Până la al miilea neam. Imaginează-ți următor lucru. Ar veni copilul tău la tine și a spune: tata, dă-mi, te rog, 100 de euro că vreau să mă duc până, nu știu unde, până în Ungarie sau în Austria. Și îi spui: bine, mâine dimineață vii la mine și ai 100 de euro. să spună: tata, dă-mi un semn. Pe ce mă pot eu bizui că vorba ta este da și adevărată? Dă-mi un semn. Fă un miracol, tata, fă o minune, ca să am eu încredere că mâine dimineață mă pot bizui pe tine. Cum te-ai simți la un asemenea tratament a copilului tău? Adică, ce vrei să spui, că sunt fără caracter? Ce vrei să spui, că pe vorba mea nu pot spune doi bani? Că trebuie să fac un semn, o minune, ca să te convinc că mâine da al meu este da? Față în față cu Domnul Iisus, inima acestui demnitar este captivată de cuvântul Domnului și dintr-o dată se produce miracolul transformării în inimă. Se transformă inima, crede în Domnul Iisus și pleacă. Pleacă spre casă. A crezut că ceea ce spune Domnul este da și amin. Călătorie de o zi. A doua zi, când era pe drum, vin robii lui, demnitar, om care are robi, slujitori. Robii lui vin înaintea lui. Se întâlnesc undeva pe drumul acela de 25-30 de kilometri. Vă rog să vă imaginați, aici este demnitarul, la orizont sunt robii. Oare ce veste mi-aduc? Oare ce o să spună? Și pe măsură ce se apropie cele două părți, ajung la punctul la care pot comunica față în față. Știți care a fost prima strigare a robilor? Fiul tău trăiește. L-ai lăsat pe moarte, este sănătos, trăiește. Știți care e întrebarea tatălui? Când anume a început să-i fie mai bine? De ce pun întrebarea asta? Și robii spun: ieri pe la ceasul al șaptelea, ieri la ora 1 după masă, ora noastră. Ceasul al șaptelea este ora 1 după masă. Și omul acesta a cunoscut că exact la ora aceea Domnul Iisus i-a spus: du-te, fiul tău trăiește. A văzut că ceea ce a simțit în inima lui, acea transformare pe care o face Dumnezeu, are verificarea experiențială. Dar mai întâi este credința și apoi este confirmarea. De ce credința adevărată este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd? Este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Credința este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul pe care a spus Domnul Iisus, și omul acesta înțelege că Iisus are toată autoritatea asupra bolii și asupra morții. Poate să vindece boala și poate să trimită moartea la plimbare, pentru că este singurul care a biruit moartea. Și noi cântăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Înțelege că are puterea asupra bolii. Dragii mei, Dumnezeu are puterea asupra trupului meu și a tău. Dumnezeu nu e neputincios. Dar problema lui Dumnezeu nu este să ne dea trupuri sănătoase cu care să mergem în iad. Problema lui Dumnezeu este să ne dea suflete mântuite ca să ajungem în cer. Și când vom pleca din lumea aceasta, după ce am trăit miracolul mântuirii, să ajungem acasă. Și Biblia spune: omul acesta a ajuns acasă și a crezut în Domnul, el și toată casa lui. Au crezut în cuvântul lui Dumnezeu, el și toată casa lui. Acum, unii comentatori au următoarea sugestie. Soția acestui demnitar a fost atât de marcată de cuvântul lui Hristos și de împlinirea cuvântului lui Hristos, încât a fost una dintre femeile care l-au însoțit pe Domnul Iisus în timpul lucrării lui misionare. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 8. Evanghelia după Luca, la capitolul 8. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și provodea și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de durere și de boale. Maria zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 dragi. Și ascultați cine mai e acolo. Ioana, care este nevasta lui Cuza. Cine este Cuza? Ispravnicul lui Irod. Demnitar al lui Irod. Ioana, spun comentatorii, a fost atât de mișcată încât din ziua aceea a hotărât să trăiască pentru Domnul și să-L slujească pe Domnul. Pentru că adevărata credință mântuiește sufletul, schimbă calea, schimbă destinația, schimbă totul și face din noi copiii lui Dumnezeu care trăim pentru slava Lui aici și toată veșnicia. Întrebare. Câți dintre cei prezenți aici avem vreo boală în trup? Dacă ai vreo boală în trup, mâna sus. Cred că era mai ușor să întrebe cei care sunt sănătoși. A doua întrebare, dar nu ridica mâna acum. Câți dintre cei care suntem aici suntem bolnavi în suflet? Bolnavi în suflet. De boala aceea cumplită a păcatului. De boala aceea care ne separă de Dumnezeu. De boala aceea care ne duce pe un drum stricat, un drum a iadului. De boala aceea care se va termina în cele mai cumplite chinuri. De boala aceea care va sfârși în plânsul și scrâșnirea dinților. De boala aceea în care cine a ajuns acolo, ca și omul acela de care spune Evanghelistul Luca, să le spună fraților lui care sunt în viață să nu cumva să meargă pe drumul acela. Dacă ai pe cineva care a plecat în veșnicie nemântuit, mai are o dorință să n-ajungi și tu în iad. Am întrebat boală în trup și boală în suflet. A doua întrebare. Ce ai vrea să-ți vindece Dumnezeu în seara aceasta? Numai trupul? Sau să-ți vindece mai întâi sufletul? Dacă ar fi să alegi între trup și suflet, ce e cerere lui Dumnezeu? Numai trupul? Sau numai sufletul? Acum ascultați-mă. Dacă cer numai trupul, cer să spună Dumnezeu un petic nou la o haină veche. Dacă cer ca Dumnezeu să-ți vindece sufletul, e cer lui Dumnezeu, Doamne, înnoiește-mi toată ființa. Și Dumnezeu te înnoiește. Dumnezeu te primește. Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu lucrează. Dumnezeu este Dumnezeul minunilor. Cea mai mare minune este mântuirea mea și a ta. Haideți să plecăm capetele rugăciunii.